الحمد لله نحمده ونستعينه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala bizlerine o şerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadislerine okulup jatkan hadislerine amal kılığışa cemaatlerinin katarda kılıyor Allah. Parvadigara bizlerine Kur'an-ı Kerim'ine Resulünün sünnetini tıngdap oğan amal kılığışa kulağa suşa ümmetlerini katadık ya Allah. Biz ötken derste Riyazu Salihin kitabının innemel a'malu bin niyat amallarının barlığı niyetke baylanıstı degen hadisine şarıhını aittik. Yani biz hicret raylada kıska kılıp aytıp öttük. Hicretini biz ötken derste 3 bölükke böldük. Hicret degen sözün manası köşüp ketu degen manasıda. Hicret köşü 3 türge bölündü. Birincisi lil amel bir jumusqa jumus üçün hicret kılu. Nemese lil amil amal kılışı adamının özden hicret kılıp ketip kalu. Üçüncüsü bir mekin bir jerge hicret kılıp baru degen jaydı. Birincisini biz bir orundan ikinci orunga hicret kılu jayla ötken ders aittik. Yani eğer de bir yerde İslam hükümlerini istetuge, İslam buyruklarını amal kıluğa mümkünçülük bermesten, yani her kanday musulmanlarga tazyik kısımlar bolgan vaqtida dal o şerden köşüp başka yerge, başka bir kalaga, yani İslam amallarına bemalal, eşkanday kısımsız amal isteği alatın celdere köşüp getuğunu biz, yani vacip de baittak. Birincisi, ikincisi, lil amel, amal uşun köşüp getu, yani amaldan, yani alısta bulu degen manasta. Bundan maksat Allah Ta'ala şeriatta, kitabında, yani Kur'an-ı Kerim'de, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadiste kaytargan cumustardan kaytu degen manasta. El muhaciru men hacera ma nehallahu anhu degen hadis boyunca muhacir adam kim deydi? Yani hicret kılışa, köşüp jürüşe adam kim degen sözge Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadiste aytti. El muhacir men hacera ma nehallah. Allah tim salgan nesillerden alıksta bulan adam muhacirat etmez dedi. Yani bu ikinci bölüge, yani Allah Ta'ala haram etken, Allah Ta'ala Kur'an-ı Kerim'de bizge kaytargan cumhurlardan, küfürden, künadan, fısık, nifaktan kaytu bul, amaldan, yani buzuk bulan amaldan hicret kulunun, yani sonu aslında dedikken. Buzuk amallardan birincisi yani şatın. Şatın bu boktasu. Katil, adam öldürü. Gaş, Müslümanlarına közünü, yani Müslümanlarına aldav. Bazarda, savdada bursun. Ve ekül mal bil batil. Mümin adam, Müslüman adamının mal dünyasını basıp alıp, nemesi zorluk kılıp jev. Nemesi ötürü gaitip durup. Hukukul valideyn kiresi aki şişege ak bulu. Aki şişeni rıza kılmay ötüp gitu. Kati'atur arham yani tuğuskanlarını arasını üzüp tastav. Bu cumhurlardan musulman adam uzakta bulgan şahsegen. Ve kullu şeyin harramallahu tehcuruhu hatta lev enne nefseke da'atke ila hada ve allahta وألحت عليك واذكر أن الله حرم ذلك حتى تهجره وتبعد عنه ديد. يعني الله تعالى بكل حرام قلغان نرسدين قيته алыса болу бұл хижрат дейді. Егер де саған осы жоқарда айтылып өткен харам жұмыстарға сенің нәпсің сол итермесе дейді. Сол Алла Тағаланың харам қылған, Рәсулінің тыйым салған жұмыстарға нәпсің сона сені алып баратындай болса, нәпсің саған осыны істе деп бұйырып тұрса да, немесе әләхәд әлейка соншалық қатты саған соны сені шақырса да, сен сол уақытты есің ал дейді. Алла Тағала оны маған харам еткен деп бұндан қашып кет дейді. Әне бұл хижраттың екінші түрі амалдан, яғни Алла Тағала тыйым саған жұмыстардан алыста болу деген мана. Үшіншісі хуәл әмил, амал қылушы адамдан алыста болу дейді. Бұл кім? Бұл нәрсе, бұл адам, яғни бір адам күнә жұмыс істейтін еді. Дүниеде үш немесе төрт бес дос бар еді. Бір біріге өте жақын болған ағайындар бар еді. Солардың арасында бір немесе екі адам арақ ішеді, қалған намаз оқиды, немесе бір күнә істейді, зина қылуы мүмкін. Бес адамның ішіндегі екі адам күнә істеуі мүмкін. Күнә істеп тұрушы адамдан жандағы мұсылман достары алыста болу. Күнәңді істесең бізге жолама сен, біз саған емес, біз сенден алыстамыз деп одан кетіп қалу. Ана сол уақытта бағанағы досты, менден достарым кетіп қалды деген қатты оған бір қайғы келіп сол жұмыстан қайтуы әлбетте мүмкін иншалла. Яғни өзің жақын достары, туыстары, әке шешесі, әке өзіне барасын айтса, балам сен осы жұмыс істесең мен сені алыстамын деп айтса, әлбетте ол ойланып қалады. Ана бізде осындай, егер де күнә істеп жатқан бір мұсылман адамды көріп тұрып, оған күліп қарап тұрып, бірге жүріп оған айтпасақ, біз әлбетте Алланың алды жауап береміз. Шақырмағандығымыз үшін оны адамды. Сол үшін құрметті мұсылмандар, бізде азғындай ғұрур болу керек, ғайур болу керек. Мұсылман адамда қызғаныш болу керек. Қызғаныштық, яғни Алланың үкімінге, Алланың харам еткен нәрсесіне, Алланың үкіміне, яғни аяқ асты қылатқан нәрсе үшін ол қатты бір адамда бір, яғни ғайурлық болу керек. Ал енді бізде ше, бізде не? Арақ ішсе де, сигарет шексе де, бірге достымыз барлығымыз. Оған яғни азғындай бір қысым қылып, ей бүгінде басып сен бізге келме енді, сен онда арақ ішетін болсаң деген сөздерін айтып тұрып, яғни оларды сол жақсы жұмысқа қайтару үшін ондан бір азғындай уақыт алысып алып тұру, бұл күнә істеген адамдан хижрат қылу. Осы егер құрметті мұсылмандар, міне бізге мәлім мұсылмандар, құрметті мұсылман бауырлар, Табук джихадқа шықпаған үш адам бар еді. Табук джихадтан қалып кеткен үш адамның оқиғасы бізге мәлім. Бұларына, яғни біріншісі Кәб ибн Малик разияллаху анху, екіншісі Хилал ибн Умайя, үшіншісі Мирарат ибн Рабиъ деген үш мұсылман сахаба Табук соғысына Расулулла саллаллаху алейхи ва саллям шақырды адамдарына. Адамдарының түгел барлығы дайын болып соғысқа аттанды. Кәб ибн Малик айтады, мен соғысқа шығатындай мал дүнием бар еді. Соғысқа, мені соғыстан тосатын ештеңе жоқ еді дейді. Менің түгел атым да, құралым да дайын еді. Соғысқа шығу мен дайын едім. Бірақ мен сол уақытта, менің құрма бауларым әбден пісіп, жетіліп тұрған уақытымда, мен құрма бауыма кіріп кетіп, жұмыспен, яғни айналып кетіп, джихадқа шыққан жоқпын деп, ана осы үш себепсіз адам джихадқа шықпағандығы үшін Расулулла саллаллаху алейхи ва саллям джихадтан қайтып келген уақытта 40 күнге дейін, Аллаһ әлмесе 50 күн, 40 күнге дейін бұл адам үш адаммен ешкім сөйлеспесін, қарым қатынас қылмасын, ешқайсысы тіпті өзінің бала шақасынан да алыста болсын деп оларды шығарып тастады. Оларды сүргін қылды 40 күнге дейін. Ана сонда айтады Кәб ибн Малик, мен сол 40 күні ешбір адам маған сәлемді берген жоқ деді. Сәлеммен олар ешқайсы жауапты берген жоқ. Маған 40 күн өте бір ауыр күн болды деді. Ана сол 40 күн маған Алланың жері тарайып кетті деді. Ана аяқ жағында Алланың күнәсі кешірді. Ана бұнда мақсат мұсылмандар, күнә істеп жатқан достарымызға, егер де бізге енді қазіргі уақытта күнә істеуші көп, тағын күнәдан қайтушы аз. Бәлкім біз көбінше бұл хадисінің әкс керісі болып тұрамыз дағы, кейбір күнәстеуші айтып қалуы мүмкін бізге. Намаз оқысаң бізге кеме деп айтуы мүмкін. Мешке барсаң бізге қосылма деп айтуы мүмкін. Әні оларының бұзық сөзден біз намаз тастап кетуіміз мүмкін. Бәлкім бұл сөзді біз айтуымыз керек еді. Арақ ішсең бізге кеме жолама деп айтатындай сөзіне қазіргі уақытта жастарымызда бұзықтылық, яғни бұзақтылық көп кеткендіктен, сол бұзық болған жамағат көп болғандықтан, біздің жамағаттарымыз аз есебінен көп балдар сояға қазір кіріп кетіп жатыр. Сон үшін мұсылмандарда, яғни намаз оқушы адамдарда худуд болсын арасында. Худуд деген шегара болсын. Боларға да араласып кететін де болмасын олар ешқайсы. Харам қойылған жерге бармасын. Харам істелерге араласпасын ол жерге. Ана сонда ғана біз өзіміз дініміз деңгейін көтере болмаса, жоқ бізде дін деңгейі. Біздің өзіміз дінді көтере алмасақ, біз өзіміз діннің деңгейін, құрметіне аяқ асты қылмай, оны құрметтей алсақ қана, басқа адамдар бұны дінді қадірін біледі. Бізде енді мұсылмандар намаз оқиды, ораза ұстайды, арақ ішкен жерге барып бірге отырады. Шығып шайтани музыкамен бірге ойнайды. Ана бұл нәрсе дінні қадын аяқ асты құлы мұсылманды. Екінші хадис. Ән үмі المؤمنین, үмі عبدالله, Аишата رضی الله عنها. Мөміндерінің анасы, Абдулланың шешесі, Аиша رضی الله عنها-дан хадис руайт қылынады. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Яғзу джейшул Каъба, фаиза кану бибайда мин ал-ард, юхсафу биаввалихим ва ахирихим. Қалат я Расулуллах, кайфа тухсафу биаввалихим ва ахирихим ва фихим асва ва фихим асваҡуҳум ва ман лайса минҳум?" Қала: "Юхсафу биаввалихим ва ахирихим, сумма йубъасуна аля ниятихим." Муттафақун алейхи. Имам Бухари, Имам Муслим риwayat қылған хадис, бұл қазір жоғарыда айтылған риwayat қылынып айтылып жатқан сөз Бухаридің сөзі. Хадистің мағынасы: Яғзу мағынасы келешекте деген мағынасы. Яғни әлі болмаған жұмыс. Ғаза, яғзу, сарф білімін оқыған жігіттер. Ғаза, яғни ғазат қылуға шықты деген мағынасы. Яғзу ғазат қылуға шығады деген мағынасы. Яғни соғыс қылуға. Яғни Кәбені аяқ асты қылу үшін, Кәбетулланы вайран қылу үшін, Кәбетулланы бұзу үшін келешекте де Расул саллам бір үлкен бір әскер жолға шығады деді. Келешекте Кәбені бұзу үшін бір Джейшул Каъба улы болған, үлкен болған бір әскер жолға шығады деді. Олар Байда жерінің бір кең бір текстік жері келген уақытыда оларны жер жұтты деді. Әскерлерінің түгел бар жер жұтып кетті деді. Бұны естіп тұрған Айша айтты: "Я Расулуллах" деді. "Я Алланың Расулы" деді. "Қалай жер ұланды деп" деді. Қалай жер олар жұтып кетті ярасында деді. Оларының арасында деді, әсуақуһум деді. Базарлары бар еді деді. Соншалық үлкен әскер болғандықтан базар да олар арасында бар еді. Базар мен шыққан жолы барлығы. Базар қылушы да бар еді. Сәудегерлері бар еді ярасында. Оларының арасында Кәбені бұзу үшін шықпаған, бәлкім олардың ниеттері басқа болған адамдар бар ярасында. Оларының күнәсі не болды ярасында сұрап қояды. Пайғамбар хадис айтты аяғында: "Алла Тағала оларына басының даяғында бәрін бірдей жер жұтады" деді. Бірақ қияматта олар ниеттері жаса тұрады деді. Әне бұл хадис. Құрметті мұсылмандар, әлбетте бұл нәрсе болатын нәрсе. Яғни қияматқа жақын тағы да ана Расулуллах саллаллаһу алейхи ва саллям әлі Кәбе, яғни дүниеге келместен алдын Әсхабул Фил оқиғасы болды. Фил иелерінің оқиғасы болды. Мана Құран-ы Кәрімде Фил сурасы бар. Әлем тара кейфе фаала раббука би асхабил фил. Elem yec'al keydehum fi tadlil ve arsala aleyhim tayran ebabil degen ayet var. Ana fil surası, fil okigası boğan şıl Resulullah dünyaya geldi. Ebrehe degen Yemen memleketten Ebrehe degen bir zalim paşa kıska, tarihinin kıska manası olsundu. Ebrehe özünün askerini jinap durup ülken boğan askerine toplap aldına pildirini koyup sol pildirinin en basında en ülken yani el fiilül azim ülken boğan pilini de kosar. Barıp Kabe'ne birden tep tek sıkılıp tastayın degen maksatta yolga çıkadı. Yemen'den Kabe'ye karıp yolga çıkadı. Felemma qarwa min el-Mekke ular Mekke'ye Kabe'ye yakın da kılgan vaktida vasala ila makan yuqal lahu Maghmas. Ular sol Kabe'nin yakın yerdeki Allah hala Maghmas demese Mughmis degen bir yerge kelgan vaktida haran el-fil altta ketiyatkan en ülken boğan fil toxtap kaldı. Ebe yetekaddeme aldınga jürüge jürüden bastattı. Yani toxtap katıp kaldı. فجعلوا ينهرونه يتقدم الى الكعبه فابى adamların bar filni ura bastadı yürüyüşün bırak fil yürügen yok bir ayak aldına basqan yok ana osdan keyin filni arta qarab qoydı Yemen'e qarab yürügüsse fil yürüp ketdi arta qarab al Kabe'ye qarasa Kabe'ye qarab bir qadamda basqan yok dedi bunu görgen barlıq adam yani Tan kalıp, Ebrehe'nin özü paşaya aşılanıp durup, pilin tastap durup, Kabe'ye karıp gitti. Kabe'ye cidip kalan vakti de Allah Ta'ala onlara ebabil kuşlarını verip, dozaktan çıkan kuşlarını verip de onlarına her bir kuşun tümüsü ben ayaracağında ülken taslarını basından çaldırdı. Ana onlar tas atılgan vakti de kegen tigen tas kafir müşriklerinin pilleri olsun. Özleri olsun, barlığının basından kırıp artından şıkkı etti deydi. Ana onlar şanyalıp tastalığan et sektop kaldı deydi. Fece'alehum ke'asfim me'kul degen manası onların barlığı tastan yani titilip ketken ana tesilip tesilip tastalığan nemese şanyalıp tastalığan yani bir ittin küçüktün ağızına tüsken kırgen et onun tisleri men tesilip ketken de tesilip ketken yani denildir dedi. Ana onlar deli olsun diye korluk ben öldü. Ana sol seyahatı hürmet Müslümanlar gelecekte deli olsun diye bulat dedi. Gelecekte de kıyamatka yakın bir ülken bir asker Kabe'nin buzu uçun yolga atlanadı. Beyda yani bir tekstil yerine gelen vakti de onların yeri uçak dedi. Jutkan vakti de onların arasında salih adımda ketedi barlığı. Onların arasında künasizde ketu mümkün. Jas baldarda ketu mümkün. Kariyalarda ayelderde ketip kalu mümkün. Soların arasında Kabe'nin buzuğun yetkanları ketedi. Ki surakka diye Resulullah. Endi anamların ayıbı niye Resulullah dedi. Onların ayıbı yok diye Resulullah. Niyetleri şahsiydi. Nige Allah onlarını öldürüp dedi. Resulullah sana aitti. Yani onlarının öldürülüğü öyleydi. Sol bağnağı haram cümüşkarlaskandığı için. Al kıyamette bulsa, niyetleri yarasa, Allah olan tuzat diyor. Allah subhanehu ve teala Kur'an-ı Kerim'de etti. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسَّ وَاَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْعِقَابِ Enfal Suresi 25. ayette. Sizde Allah Teala aittı. Ey adamlar sizler abay bolunuzlar. Sizlerin aralarınızdaki zalim boğan dinsiz adamlarının istep jatkanı künasizden onlarının basını cedetini azabdan yani abay boldup Allah Teala bizden eskertti. Eğer bir kavimde alim bolsa, sol kavimde bir fasık buzuk adam bolsa, sol kavmin içinde cartısı namaz okusa, cartısı namaz okumasından buzuk amal istese, ana sol buzuk boğan adamlar sebepten kevatkan azap tügel balla kilit dedi. Salih adam oylap kalmasın dedi. Mağın yetmeyip dedi. Belki zalim adamın kesir oğun yedi elbette yetmeyip dedi. Ana Allah'ın azabı son dedi. Allah'a layık. Sonra şunu kürmet Müslümanlar köşelere gaitaya kullarını kaysın. İlk ayda alatını da bulsak. Dostlarımız gaitaya koyuk fısıktan kaysın. Dostlarının sebepten kevatkan, buzukların sebepten kevatkan azap bizde elbette yetmeyip. Ana bir makal var. Ormanga ot kese, kurgağı da tağı neyiz gidiyordu? Öyle de gidiyordu varlık. Hiç bir karamaydı mı kurgağı iken neymesi kurgağı meskendi. Sol siyahtı eğer bir kavimga Allah'ın azabı kese, sol kavimin içindeki salih da, fasık da birge gidiyordu varlık. Fi hadil hadis, ana olsa hadisi Allah'ın birinci fayda. Enne men şaraka ahel batil ve ahel bagi vel uduvan fe innehu yakunu ma'ahum fil uquba. Kaysı bir adam dünyada ehl-i batil, İslam'dan tıs boğan ulttar men, İslam'dan sırt boğan, batıl boğan, bekir boğan adamdan birge cümüstese, yani bekir cümüstese, şarikatta tiyim salgan cümüstan birge cümüstese, nemesi ehl-i bayg, bagi, buzuk adamların birge cümüstese, veli udvan, Allah'ın düşmanı birge cümüstese, birge cümüstese de olmazsa dünya cümüstemez, belki düşman cümüstese, özü Müslüman takıda, sol Müslümanımızı tutturup olan birge cümüstese, haram cümüstü de. Yani o adam, azapta birge bulalım, birge bulalım dedi. As-salih ve talih al-ukube ize veka'et ta'ta'um mus-salih ve talih dedi. Eğer Allah'ın azabı kese dünyaya, salih adam da, buzluk adam birge gidiyor dedi, azaptan gidiyor dedi. والبر فالفاجر والمؤمن والكافر والمصلي والمستكبر ولا تتركوا احدا ثم يوم القيامه يبعثون على نياتهم دنيada namaz okuş men namaz okmuş adam birge bolsun dunyada takabbur men yani mutavazi adam birge bolsun takabbur adam kibir adam mutavazi adam kibirsiz qarapayım adam ana bu adamda birge ömür sürsün dunyada ana sol takabbur adamga kelgen azap da ege jalıp kelse Ana adam alıp ketip kalat dedi. Al kıyamatta bursa Allah olan niyetlerince rasa turgat dedi. Namaz okuşuğa Allah onlara sevabın beredi. Kibir adamga Allah azam beredi dedi. İkinci azabın. Ana bu hadisten biz biletin dersimiz innemel a'malu bin niyyat ve innema li kulli imrin ma nevanın biz elbette dediğimiz. Elbette amallarının varlığı niyetke baylanıştı. Her bir adam niyet etkiler nersesi yetet dedi. Sonuç için bizde niyetimiz ne olsa onun sıyılgısı da olsun de bağlı inşallah. Üçüncü hadis. Aişe radıyallahu anha aytadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytadı. La hicrata ba'del fethi velakinnel cihad ve niyye ve idestenferutum fenfiru muttefakun aleyhi. Hadisin bu hadisinde Ayşe radıyallahu anha hadisi var. Yukarıda hadisinde Ayşe radıyallahu anha hadis. Muttafakun aleyh bugün hadis. İmam Bukhari, İmam Müslim rivayet hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytta. Mekke fatih kılınğandan keyin endi hicret yok dedi. Mekke'ne Müslümanlar özünün koluna kirgizgenden keyin endi hicret kılu yok deb aytta. Bırak cihat var, yani niye var dedi, niyet var dedi. İzestenferu fenfiru degeni, eğer de memleket başçısı, yel başçısı, Müslümanlarga, özünün halkına düşman kelip kalan vaktada memleket başçısı adamlarga cihat deyip şakırsa, oğan şık deyip Resulullah buyurdu. Eğer el başı bizlerini cihatka şağıratın olsa degen manasta, biz oğan cevap veriyoruz, bizim boynumuza parzımız. Manahu, hadisin manası, La hicrata min Mekke liennaha sarat deril İslam dedi. Mekke fatih kılıngandan keyin hicret yok degen sözün manası, ötkeni Mekke yende kayta alıngandan keyin Küfür boğan memleket İslam'a aylandı. Şimdi Mekke'den Medine'ye koşul yok dedi. Ötken Medine'de Mekke'de bir de İslam memleketi boldu dedi. Men aytıp keteyin. Hicretni qaytıp aytıp keteyin. Hicret degene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de 13 yıl tevhidka şakırdı. 13 жыл тавхидка шакырып турган вакытта Мекке мүшрик кафирлар Расулуллага көптөгөн азаптарын көрсөттү. Пайгамбарыбыз көрмөгөн зулумду көрдү. Көрмөгөн корлукту көрсө ал бирге. Ана пайгамбарыбызга таават жолун тоскандыгы үчүн пайгамбарыбызны сахабаларына Кабага барып кулушулук кылуу жолдон тоскандыгы үчүн, яны ислам амалдары Меккеде амал кылууга, амал асырууга мүмкүнчүлүк бермегендиктен Алланын амыры менен Меккеден Мадинага көчүүгө Алла Таала буйрук берди. Ана бул нерсе, яны Меккеде амал иштей алмаган ислам амалына Мадинада жакшы амал иштесин деген максатта, Мадинада энди мусулманда тынчтык өмүр сүрсүн деген максатта ислам амырына ашык дүйнөгө таратуу үчүн Меккеден Мадинага көчүүнү Алла Таала буйрду. Ана бул көчүү сол вакытта хижрат деп аталды. Ана сол хижрат жылынан баштап биз жылыбыз башталат. Мына азыр хижри 1429 жыл Аллах алам. Пайгамбарыбыз Меккеден Мадинага хижрат кылган жылдан башталды, биринчи жыл башталды. 2008 жыл бул милади жыл деп аталат. Иса пайгамбарынын туган күнүнөн басталды бул. Ана энди бул хадистеги Мекке энди мусулман мемлекет, ислам мемлекетке айлангандан кийин энди эч бир адам Меккеден Мадинага көчүп бармасын деди. Көчүп барса да оган ана алдыңгы савап берилмейт деди. Мекке али мусулмандардын колуга өтпөстөн Меккеден Алла үчүн көчүп, Расулу үчүн динимни сактайын деп көшүп баран адамга аларга көп деген саваптар бар. Албетте ул жерде Алла Таала Куран керимде көп айтты. Ал энди Мекке ислам болгондон кийин мен энди көшүп барам деген адамга эч кандай савап жок. Көшүп баруу мүмкүн, кайтуу мүмкүн, оган энди алдыңгылар савап берилмейди. Мына хадистеги айтады: "Хада ан-нафс лейса алал умумихи", яъни анал хижра لم تبدل بالفتح بل انه бул хадистеги хижрат жок деген сөздүн мааниси дейди бүкүл хижрат жок деген мааниси эмес дейди балким тек гана Меккеден Мадинага көчүп баруу жок деген мааниси ал энди бул хадистеги хижрат жок дегенден маана жалпы хижрат айтып аткан жок деди Бәлкім хас болған, арнайы болған хиджрат қайсы болу жүрет, Меккеден Мәдинеге көшіп бару жоқ деді. Ал енді басқа вақытта мысалыға, «Ла танқатиу ал-хиджра, хатта танқатиу ат-тауба, ва ла танқатиу ат-тауба, хатта тахруджа шамсу мин мағрибиха» деген сөз. Хадис. Яғни, хиджрат, көшу, Тауба кабул болмаганга дейин токтомайт деди. Алла Таала адам тоубасын кабул кылмаганга дейин хижрат токтомайт деди. Тауба качан токтойду кабул кылууга? Күн батыстан чыккан убакта тауба энди кабул кылмайт деди. Кыска айтканда, күн батыстан чыкканга дейин хижрат энди токтомой турат деди. Хижрат деген маанасы мусулмандар өзүнүн динин коргоо үчүн көчүп кетүү токтомайт деди. Жогоруда айтылган хижрат жок деген тек гана Меккеден Мадинага хижрат жок, өткөн Мекке ислам мемлекети болду деген маанасы. Түшүнүктүү болду балдар, э? Иза станфару валакиннал жихад ва ния Бирок жихад бар, ниет бар деп койду хадисте. Яни мусулмандар, баурлар, сиздер казыр сабакта жихад дегенде, бул казыргы вакытта жихад адамдын кулагына бир коркунучтуу эстетти, яни коркунучтай эстетинде болду казыр. Өткөни мына казыргы вакытта кээбир адашкан тайпалар жихад жихад деп баарын корктулар. Жихаддын шарттары көп мусулмандар. Жихаддын түрлери де көп. Жихад адам өз нәпсі мен жихад соғысу керек. Шайтан мен соғысу. Ана бұлардың барлығы жихад. Білім де соғысу, жихад қылу. Адам білім алу үшін әлбетте жихад қылу шарт. Жихадтан мақсат өзінің вақтыны қырқып, рахатын тоқтатып, ана дүниесін сарып қылып тұрып білім оқу бұл жихад болды. İmam İbn-i Teymiye Rahimahullah Teşeyh Hüsamet dedi. Cihad üç türlüge bölündü dedi. Cihadın üç türlüge bölündü. Birinci cihad, adam öz nefsi ben, özünün şeytanı ben cihad kılıyordu. İkinci cihad, bu bilimge degen cihad. Üçüncü cihad bu, okuğan bilmege amal kılıyordu cihad dedi. Almanlar yerdeki cihad ise, bu cihad, bana kazırgı vaxtdağı, tayaqayt aramın, bilimi sayaz boğan toptar, cihad, cihad deyip el-kırıqqandar, bilsin, cihadın şartları elbette var. Birinci cihadın şartı bana aytqanday. Summastan farutun fanfiru degen manası. Yani, idastan farakum veliyyul emrikum lil cihadi fi sabilillah fanfiru vücuben. Ve hine izin yakunu cihad fil farudu ayn. Eğer sizlerge el basa, paşa, adamdarga, cihadına, cihadka şakırganı vaxtıda, endi sizler paşağa cevap berip durup, dinni korgau üşün, elini korgau üşün ona şığu bul endi, bul her bir jeke basın boyundagı farzı ayn dedi. Birinci aytandagda, birinci şartı, Resulullah'ın hadisi boyunca, ve idestanfaru fanfiru degen manı, eğer sizlerine veliyyül emir boğan, din başçısı, nemese el başçısı bizni cihadka şakırganı vaxtıda, dinni korgau üşün şığu, her bir Müslüman boyundagı farz eken. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de itti. Ya eyyühellezine amanu, ma lekum idâ qîle lekum, infiru fî sebîlillâhi, istâkaltum ilel arz, aradîtum bil hayâtu d-dünyâ minel âkhira, fema metâ'ul hayâtu d-dünyâ fil âkhirati illâ qalîl. Ey müminler, Allah Teala aytti, ey müminler, sizlerge ne oldu Allah sorak, sizlerge ne oldu ey müminler? Sizlerini cihatka şakırgan vaxtıda, Allah'ın Resulü Allah yolda, sizler yende jer betinde, yani asıkbay üde otup kaldınlar. Dedi Allah Teala. Sizler dünyadaki, ömürdeki baylık kızı razı olasılar mı dedi. Arzımaydın baylık kızı razı oldun mu Allah'ın sorak. Al yende sizlerinin kollarınızdaki dünya, ahiretini alıp da iştiğiniz dedi. Ana bu narsa hurmet Müslümanda taqda qadiramiz. Veliyul amr bo'lgan el paşa agar bizni chaqiradigan bo'lsa, har bir odam bo'yindagi farz bo'lsa. Biroq har yerdan jihad jihad deb top-topib chiqib ketu, bu musulmonlarning albatta o'rtasida iltisobat narsa. Bu tartib yo'qlatin, tartib buzlatmas o'z narsa. Ikkinchisi, ikkinchi jihadning turi. Iza hadara baldatul aduwi, ajaa aw jaa al aduwi hatta wasala ila bilad حصر وحصر البلد صار الجهاد فرض عين وجيع على كل أحد أن يقاتل حتى على النساء والشيوخ القادرين في هذا الحال لأن هذا قتل الدفاع ديدا. Üçüncü tura. Eğer bizden elimizge sırttan düşman gelse, sırttan bu eline vayran kuluşun, bu dinle ayağastı kuluşun, düşman gelip, kevatkanını bilgen vaxtıda sol eldegi barlıq erkekler, əyeldir küşkegendir, qariyalar küşkelse, özünün elinin qorğau üçün, qalasını qorğap qalu üçün jihadqa şığu farzı ayn dedi. Ana, müslümanlar, üçüncü tura, İza hadara saf, والتقى الصفان صف الكفار وصف المسلمين صار الجهاد حينئذ فرض عين دير üçüncü cihattın turu bu bir saf kafirlerin saf gelse ikinci safta müslüman saf bir yoluk kalan olsa iki saf en yolukkan vakti da her bir müslümanga özünün yerine dinini korkup kalığı için cihat kulu farz-ı ayn dir sol cihattan kaçıp gitken adam en mümkün kına bulur. Taqaytaram men. Bu cihat, bu eldegi baylıqni qo'lga kiritish uchun Alloh saqlasin. Cihat özün elini saqlash uchun, dinni saqlash uchun. Birinchi niyeti sol eldegi din men özünün yerini saqlash uchun chiqiladi. Ana bu narsa cihat qilmoq musulmondir. Ana o'zimiz Allah halim cihatçılığı başka etmeyiniz. Ötken tağda cihat, cihat diye bilse, tağda da adamların sözü zaman esilip kalmasın. Abdullah, 4. hadis Ebi Abdillah Cabir ibn Abdullah el-Ensari radıyallahu anhüme aytada künne ma'an nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem fi gazatin fekal inne bil medine lericalen ma sirtum mesiran ve la kata'tum vadiyen illa kanu ma'kum habasahumul marad ve fi rivayet illa şerekukum fil ecr evahu muslim. Bukhari'nin rivayet etken eken Raca'nat min gazveti tabuk ma'an nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem fekal inne akvamen fi bil medine halefena ma selekena abben ve la vadiyen illa ve hum ma'ana habasahumul uzur debeytte. Bu Bukhari'nin lafze, sözü. Hadisin manası Cabir ibn Abdullah Ensari eytadı. Ensarilerden boğan sahaba. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birge bir soğustaydık dedi. Peygamberimiz bizge karab durup aytta. Medine kalası da kazır dedi. Er adamlar kalıp gitti dedi. Medine'de soğusta şıkmağın erkekler kalıp gitti. Biz men birge sayır kılmak dedi. Biz men birge erkanday barağı tavlarına asıp ötken yok eşkaysı dedi. Onlarına illa kâne ma'kum. Eğer onlarına sol onların avruğu bulmağanda, onlarının özürü bulmağanda sizlerin birge bulat dedi. İkinci Buhari'nin rivayette elbette Medine'de bir kavim kalıp gitti. Onlar bizle birge yolga çıkmadı. Bizle birge kayıttan yok. Onlar indi. Onların ustap kalganı, onların avruları buldu. Bırak onlar bizle birge savapta bir diye bulat. Bu hadisten Allama yani Şeyh Usaymin Rahimahullah bizge köp faydalı nesillerin aytkan eken. Faydalı boğan nesillerin bizge aytıp ketipti. Manel hadis, hadisten manası ennel insan idâ nevel amel-i sarih bir adam dedi, bir adam jaksı ba amalığa niyet etse velakinnehu habasuhu anhu habisun fe innehu yuktabaluhu ecru ma neva. Bir adam raksamını isteyen dem niyet etti bırak isteyelmeye kaldı. Onu istetuğe bir sebep olup kalktak istemeye kaldı. Bu adamga niyet etken nige oğan acir belletti. Amma iza kan ya'lemuhu fi hal udri ey lemma kan makadiren akana ya'lemuhu summa aciza anuhu fima ba'da fe inne yuktabe lehu ecrul amel kamilen dedi. Eğer dedi bir adam bir jaksı amalını istedi. Nemesi bir jaksı amalını istep yürüşeydi. Tünde turup cehat tehaccüd namazı okuyduydu. Ayının 3 günü ayyamül biz boğan 13, 14, 15 günde oraza ustaydıydı bir adam. Nemesi kelip cemaat ben 5 vah namazını okuyduydu. Aldın bunu istep yürüyen adam idi. Bırak bir sebepten kelip namaz okuyalgan yok. Tehaccüd namazını. Yuhtap kaldı. Demese tan namazlı kelip birge namaz okuyalgan yok, yuktap kaldı. Yuktaganda katıp yuktap kaldı bilmesin. Orundan turup zaman okuyun basit kaçıp yuktaganda bilmesin oldu. Katıp yuktap kalganını eklem. Demese oraza ustayıp neydi? Ayının 3 günü de. Bırak onu avru ustapaya koydu. Sebeptir ustayılmaya kaldı. Safarga şıkıp gel ustayılmaya kaldı. Ana bir adam men olsa oradan ustayıp neydim safarga şıkıp ağarımda degen adamga oraza ustağanını savab belledi oğan dedi. Eğer bir adam yuktap kaldı tehaccüd namazına, neyse okuyumun deyip yuktap kaldı. Onu okup jürgen de aldığında. Odan aldın kün okuyan ettin derdi. Yendi soluk tünde yuktap kalan adamga tehaccüd namazı okuyan savab yazılat dedi. Sol siyakta cemaat namazı kip duruşuydu bir adam. Tan namazı kiramaya kaldı. Yuktap kaldı yuktağanda katıp yuktap kaldı bilmeye kaldı. Bu adam yendi Tan namazın cemaat bin birige okudu degen sevap belledi dedi. Fakatiram bunun şartı bu jaksı amalını bu adam aldın isteyen bulu kerek. İstemeyen adam niyet kıldı. Meni Hudaya kalasa bargan yok cemaat namazına. Bir barıp namaz okuyun deyip niyet kıldı dahi barabamaya kaldı oğan niyetige sevap var. Bir adam barat neydi ama cemaatta. Bırak bir gün kendi baralmaya kaldı. Oğan indi. Amal istegeninin savabı yazılır dedi. Birincisi niyetke savab. İkincisi amal istegenin adam oğan savab bildi dedi. Cemaat bir namaz okuyan adam oğan da yazılır dedi. Eger de bir adam zekatni beruvga bir niyet etdi. Men de olsa zekat bersem ekan bay bo'lsam. Men de bir qul azad qilsam ekan bay bo'lsam. Demese men de bir sadaqa bersem ekan bay bo'lganimda degan so'zlarni aytib bir niyet qildi bishar adam. Biroq bu adam bu zekatni bermagan oldinda sadaqa bermagan uni o'tgan ul kede edi. Kul bo'lib qulni azad qilmagana demedi. Biroq bu banag'i baylarni ko'rib men de sonday bo'lsam ekan degan niyatda bo'ldi. Oğan niyetini savob berdi dedi. Biroq amal qilgan odam savob bermaydi dedi. Oğan dalil qilib aytgan ekan Usaymin rahimahulloh. Afala aytdi أن فقراء الصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله سبقنا أهل الدسور بالدرجات العلى والنعيم المقيم يعني أن أهل الأموال سبقوهم بالصدقة والعتق فقال النبي صلى الله عليه وسلم بركنا پیغمبر عليه السلام aldığında sahabelerinin kireyleri geldi. En kambagal bolgan miskinleri kelip aytti. Ya Resulullah dedi. Bizlerden aldığımızda jürgen bay boğan sahabalar Müslümanları ulu boğan savaplı alıp getip kaldı ya Resulullah. Onlar sadaka veredi. Biz de sadaka bir almayız dedi. Onlar zekat bize zekat bir almayız dedi. Onlar kul azatka biz azat kalmayız dedi. Ya Resulullah da onun da şikayet kılıp geldi. Resulullah da ekti. Efele uhbirukum bi şeyin izâ kefa'altumuhu edrektum men sebekakum ve lem yudrikkum ahadun illa men amile misleme amiltum dedi. Men sizlerge de kadir dedi. Bir dengen aytamın, eğer siz de olsun isteseğinizdir, sizler yanında isteyen amallarınız için bayılarının isteyen amallarınız için sizlere köp sevap verilir dedi. Bunu da sevap ne işin var almayı tek kana olsun cümle isteyen adamla verilir dedi. Peygamberimiz aytti, tusabbihuna ve tukabbiru ve tahmeduna dubra kullu salatin salasin ve salasin dedi. Her bir namazın altında 33 yed, Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber ve tesadır, sizlere göz sevap verilir dedi. Sahabalarının varlığı kuvanıp durup bir kayıtıp o zamanı isteyenden kıyın. İsteyecekken vakti da tağı da kayıtıp geldi ya Resulullah dedi. Alimel agniya bizalike fealu mislema fealu feca'ul fukara ya Resulullah semi'i ihvanuna ehl-i envel bima fealna fealu mislehu dedi. Ya Resulullah onlar bizden isteyecekken ama onlar isteyecek oldu ya Resulullah. Baylar da bizden isteyecekken ama isteyecekler ya Resulullah dedi. Vakti Resulullah gitti. Zalike fazlullah yutihim men yeşâ. Bu Allah'ın bergen artışlığı dedi. Allah kalagan adamı beret dedi. Vallahu zul fadl azim. Allah ulu boğan fazilet iyesi dedi. Ana bu hadiste karanızlar. Resulullah etken çoğularga innekum edraktum ecre amelihim ve lakin la şekke enne lehum ecre niyetle amel dedi. Eğer sizdir dedi. Subhanallah elhamdülillah Allahu akbarını isteseğinizdir endi sizler niyet kılgan nersen savab berilesizler dedi. Jokarda hadis boyunca. Bırak sizlerge zekat bergenin, sadaka bergenin, nemese kul azat kına adam savab berilmeydi dedi. Belkin niyetke alaslar dedi. Lihaza zekaren nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem في من أتاه الله مالا فجعل ينفق في سبيل الخير وكان رجل فقير يقول لو أن لي مال فلان لعملت مثل ما عمل فلان فقال صلى الله عليه وسلم وهو بنيته النبي صلى الله عليه وسلم أجرهما سواء حديث وينشا رسول الله صلى الله عليه وسلم ايتا bir vaqtlar Allah Taala iki adamga bir adam baylik berdi dedi. Bir adamni Allah Taala bay qildi. Bağnağı bay adam Allah yolda barlıq jaqsılıqı istep durdu. Sadaqa berdi, yetimdere kömek testi, jol soğup, barını istep durdu. Bıraq bir kede kelip aytti. Allah mağan osınday bir bal berse eken. Мен де сондай бір амал істесем екен деген ниет қылып айтты деді. Кирасасалам айтты. Бұл кедей адамға Аллах Таала ниет қылғанда оған сауап береді деді. Бірақ істеген амал адам сауап жоқ оған деді. Бәлкім ниетіге сауап алады деді. Деп айтты. Сол сияқты иза иннар раджул أن الرجل إذا توضأ في بيته أو أسبغ الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرج إلا الصلاة فإنه لا يخطو خطوة إلا رفعه الله له بها درجة وخط عنه بها خطيئة. Сол сияқты бір адам үйінен, өзінің үйінен дәрет алып, дәретін толық қылып, ниеті тек қана мешіт үшін шықса, шыққан әр бір қадамының күнәсі өшіріледі, екінші қадамға оған жәннаттағы деңгей көтеріледі. Оның ниеті әлбетте мешітке барып намаз оқимын деген ниетте болса. Мешітке барып өрім кездесіп қайтамын, барып бір тойға айтып қайтайын, қойғанаққа айтып қайтайын деген ниетте емес. Ана сонымен имам Бухаринікі Аллаху әлем біз төртінші хадисіне бітірдік. Алла тағала біздерін аман Алла береке берсін. Дәрістерімізден иншаллах мустамир жалғастырушы сабақтардан Алла тағала нәсіп етсін біздерге. Бисмиллахир рахманир рахим. Біздердің яғни негізгі болған дәрсіміз тақва жайлы болатқан еді. Тақва жайлы Аллах Тағаланың сүйген пенделерінің сипаттары жайлы Аллах Тағала Құран-ы Кәрімде Фұрқан сурасының ең аяғына бізге көп деген сипаттарын айтып берді. Қайсы адам білуіні қаласа, Фұрқан сурасын ашсын, ахырғы аяттарын оқысын. Аллах Субханаһу ва Тағала «Әлләзіна йәмшуна әл-әрзі хауна» Алланың құлдары жер бетінде хауна, яғни қатырламай жүреді деді. Асықпай жүреді деді. Хәуін деп мақсат тек қана жүру емес, сөзді де асықпай айтады. Жұмысы да асықпай қылады. Асығып істеп қойып аяғында өкініп отырмайтын болады деді. Әлләзіна йәмшуна әл-әрзі хауна деген сөздің мағынасы Алланың сүйікті құлдары жер бетінде асықпай жүреді деген мағынасы. Асықпай жүруі, яғни егер бір адамның мысалыға барлық жері келбеті әдемі болып тұр. Амалы да жақсы, сөзі де жақсы, барлығы жақсы, намазы жақсы, білімі жақсы. Бірақ оның жүрісі жақсы емес. Асығып жүреді, қақылып жүреді, бірін ұрып жүреді. Ана бір істеген амалы басқа амалдан тоспасайды барлығы. Істеп атқан, яғни жүрістегі бұзық болған жүріс, қате болған жүріс істеген барлық нәрсені перде қылып тосып тастайды. Немесе бір адамның жүрісі әдемі, асықпа жүреді. Сол сияқты жақсынан жамаатты намаз оқиды, Құран оқиды, ілім оқиды, бірақ оның сөзде асығыстық бар. Асығып бір үкім шығарып қояды. Асығып бірін боқтап қоюы мүмкін. Асығып бір айтқан жаман жұмыс айтып, сөз айтып қоюы мүмкін. Ана оның бір асығып сөз айтқандығы оның намазына да, біліміне де яғни қарлындың тосып адамды көрмей қалады. Өткені бір жаман оның мінезі қалған бар тосып қояды деді. Ана Алланың құлдары жер бетінде асықпа жүреді деген мағынасының қысқа мағынасы осы. Фаида хатабахумул жахилуна қалу салама. Егер Алланың құлдарына жахил адамдар шақырса, ей беркел енді деп шақырған уақытта соғысуға немесе боқтасуға шақырған уақытта олар айтады. Қару сәлемі сендерге Алладан сәлем болсын деп кетеді деді. Бұл нәрсе мұсылмандар, яғни мұсылмандар сауда осындай. Егер бір жәһіл адам келіп сізбен төбелесіп жатқан болса, сіз енді жәһілден емес, бәлкім өзіңізден айып іздеңіз. Өткені бізде де жәһілдіктің бір сыпаты қалып кеткен. Егер бізде жәһілдік сыпаты болмаса, біз ассаламу алейкум деп кетіп қалуымыз керек. Ол тартыс бастан. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما Allah'ın kulları aytat dedi. Ey Rabbim biz yerine dozak azabını sakta. Elbette dozakının azabı kâne garama arttan toxtamay turup kulp tarafındadır dedi. Dozakının azabı kürmeti Müslümanları. Resul Hadis'e ayetken uşa. Cennet sizlerin arkadaşlarınızla ayağının, ayak giyiminin bağından da yakın dedi. Dozak da ayak giyimi bağına yakın olalım dedi. Bundan maksat bizge öte yakın iki oda. Bırak biz yine de dozaktan kaçıp cennet kıvarımız gerek. Aman beni inşallah. İnne hasaat mustaqar ve makam elbette dozakını oruyordu. Kandayım zaman orunu bulatılaydı. وَالَّذ۪ينَ اِذَا اَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلَكَ قَوَامًا Allah'ın suyuklu olan kullarının kelesi sıfatları, eğer onlar infak kılatın olsa, adamlara caksılık kılmak için olsa onları indi, israf kılmaydı dedi. Tağı da, وَلَمْ يَقْتُرُوا onlar tağı da sarandık kılıp koymaydı dedi. Müslümanların sıfatı, israf ve sarandıkların ortasında olup. Yani kilise ayetlerini özde okup koyarsan inşallah bilirsen şu Kur'an-ı Kerim'den. Kilise vallahi alem olsa ayetten kilise ayetine deyin biraz daha da sözler ve Allah yani Allah Teala son Müslümanlarına maktab durup ayetken sıfatları var. Allah Teala bizden olsun da sıfatları nasip etsin. Ayetip ayacaksı iken öte caksı oldu zor oldu da maktab getirmiş değiliz. Aytılgan sözlerge amalı kılığışı doluğunu Allah'ımız bir nasip etsin. Resul hadisi aytılgan. Allah'ın yani bir adamga baktı olsun dedi. Ol adam yani caksılık olsun ol adam bir sözünü istiydi dedi. Onun cattaydı. O da enken özde sinir et dedi. Kiyin adam cetkiz dedi. Yani biz istigenden ki onu özümüzü jattayık, jattayan ki sivirip onu amalıp dayık, odan ki başkalarına yetkizeyip kümet Müslümanlar. Şimdi kulaklar dedim yapıp durursunuz yani kulaklarınız. وَالَّذ۪ينَ لَيَدْعُونَ مَعَ اللّٰهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهِ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ Onlarının kelesi sıfatı Allah'dan başka hiçbir adamga dua kılmaydı. Tasqa da, hayvanı da tekrar Allah'ın özünden korup Allah'ın özünden dugakladı. Allah'ı serip kuspaydı. Yani Allah Teala tiyim sağan adam öldürüğüne kaytargan vakitte barıp adam öldürmeydi dedi. Yani adamı öldürün Allah haram kılgan idi. Müslümanlar adam öldürmeydi hiç kimin dedi. Tekrar hak bin, cihat ve soğuz vakti öldürdü dedi. Ve la yezdün ta da onlar zina kılmaydı dedi. Zina kılmaydı onlar dedi. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا Kim adam öldürüp koysa, kim zina kılıp koysa, kim endi Allah'a serip kosup koysa, endi bu adam ülken bir günahı zulukat dedi. يُضَعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُخْلَدُ ف۪يهِ وَيَخْلُدُ ف۪يهِ مُهَانًا Bu adam endi bu adamga dozakta azap yani artırılıp bellet dedi. Endi bu adam bu yerde mengilik kılat dedi. اِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَا عَمِلًا صَالِحًا Kim Allah'a serip kusup, adam öldürüp, zina kılıp, kuna ekendiğini bilip tövbe kılsa, karanızları, tövbe kılıp iman getirse, üçüncüsü raksa amal istese, فَاُولَٰئِكَ يُبَيْدُوا اللّٰهِ سَيِّيَّتْ مَحْسَنَاتِ Allah Teala olsun adamlarının cemağını casılık avusturup koyup dedi. وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ Allah Teala kanday da keşrimdim yerini sat dedi. وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاِنَّهُ يَتُوبُ اِلَى اللّٰهِ مَتَابًا Kim tavba kılıp cahsamını istese elbette olan adam Allah'a kaytet diyor. Allah tavbanı da kabul kılat diyor. وَالَّذ۪ينَ يَشْهَدُونَ لِلّٰهِ يَشْهَدُونَ الزُّورِ وَالَّذ۪ينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورِ وَاِذَا مَرُّ بِاللَّغْوِ مَرُّ كِرَامًا Ana olsun kireyim inşallah. وَالَّذ۪ينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّرُ وَاِذَا مَرُّوا بِاللَّغْ مَرُّوا كِرَامًا. Müslümanlarının kilesi sıfatları, onlar hiç kaşanda zürge onlar kuvvetlik bulmak dedi. لَا يَشْهَدُونَ الزُّرُ onlar zür boğan cümüslerine rakında sıfayıp dedi. Eğer onlar lehu sözlerini aldı ötüp getirken olsa, eğer bir Müslümanları bekir oyunlarının aldı ötüp getirken olsa, merru kiram onların varlığı hürmetini ötüp getirdi. Oğan karap oynayıp getirdi dedi. Buzuk cümüslerine olsun. Bu ayettağı zür sözünün manası ne? Bu ayettağı zür sözüge ulamalar bir neşe mana bergen iken. وَالَّذ۪ينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّرْ Mümündir Allah'ın sevgili kulları zürge yani kelip katıspaydı dedi. Zürdün birinci manası gina, müzik de ötken ekel, müzika. Yani Müslümanlar müzika boptura zirge varmaydı dedi. Müslüman adam özünün mal dünyasını sarıp kılıp Müslüman adam özünün dünyasını sarıp kılıp attarşı müzikanşa gelip durup onların oynatma geç kaşandı. Bana kadirge vakti ökünüş koray Müslümanlar. Toy kılsa nemesi bir kursanşılık bulup kılıp mesela kadirge vakti hirigatka tiyin yani bidaat boğan cümüşlere bala toğulan vakti besi toy kılada nemesi bana etkine sünnet toy kılıp bir radir köp dere kadir. Bunun bar hirigatı yok nasıl vardır. Ana sol toy kılgan vakti balası üylentirgen vaqtda, kızını bergen vaqtda toy qılıp durup, ömürde, hiç bir alımga, Allah'ın alım boğan, en süyüklü boğan kullarga eğilmegen adam, ömürde hiç kaşanda bir alımını kürmettemegen, ömürde hiç kaşan parzını da, parz amaldarını, bunday bir katlı bir mən bermegen adam, adamdar. Ana toy kılgan vaqtida arzımaytın akşağa satılıp ketetin muzikantlarga barıp iyiledi bular. Oynap turup olağa selam beredi bularga. Aldın akı tasaydı bularga. Ana kere bularga tazim kıladı. Eş kaşan ulardan ömrüde bir galımı tazim kımagan. Al endi bağına attarışı oğan muzikantlarga ulu tazim kıladı. Olar hiç kaşanda mısallığa ola atıyordu da dağda kebirlere aydın mümkün. Toylarda müzik olursa bir gün aydın mümkün. Ola atıyordu o şey kat ustaydı. Allah falan yani Resulullah toyga müzik olursa bir gün de kat usta olat dağı sonuçta kat ustaydı bırak farzı onunla karamaydı. Farzı karamaydı. Kur'an'a karamaydı hiç kaysında. Zekiyet vermeydi bay bosa da. Mısallığa kol bosa da Kur'an okumaydı. Yani onları karamaydı dağı müzik kat ustaydı dağı yani ömürde hiç bir adamga eğilmegen baybatçalar endi müzikaya gelip eğiledi. Akşasını tastap durup oğan eğilip selam veriyordu. Allah saptasın bundan. Zürnün ikinci manası. Zür. Şirk degen eken yani manasını. Yani şirk boğan cinyalıslar kep katıspaydı. Erkanday şirki boğan oyun külüp kep katıspaydı. Her kanday mänisiz boğan oyunga barıp akşa sarıp kılmaydı Müslümanlar. Müslüman adamlar dünya ahiretige hiç kanday paydasız oyunga barmaydı Müslümanlar. Ana bu oyunun özünü bilmem niye kendini. Mene kadirge vaxta ülken ülke akşalarını sarıp kılıp kanşa kanşa aksanı çıkarıp durup oyunga baradı. Ana bu narsa Müslüman cümlesimiz eken. Belkim bana aytkanday Allah'dan şinayı takva kılmaydı adamların cümlesi eken. Kelesi manası zürnün kelesi manası kizip deydi. Ötürük de ötkan eken. Müslümanların hiç kayıtsa ötürük boğan cümleslerine ötürük boğan cümleslerine katıspaydı dedi. Onlar bunu eğer onlarının alttan oyun şırıp kasa da bana kır oyunga sağın tegin sağın aşan kereki yok seninki. Sağın bilesiz sağın orun beremiz degen vaqtta da Müslümanlar yok. Meni onday buzuk jerge barmaymın dep kaytıp ketken adam bul Allah süyüktü kuldar. Oğan akşa berip akşa berip odan kee kaytkan adam emes. Belkim oğan akşasız çağırgan vaqtta da bu jumıstan kaytkan adamdar bular Allah süyüktü kuldar dedi. Zürnün kelesi manası fahş. Uyat jerlerige barmaw. Ana bu narsa İbn Hacer rahimehullah aytkan eken. Az-zur taqsimu şey vasfuhu bi hilafi sifatihi hatta yukhayyiru ila man yasma'uhu hatta aw yarahu annahu khilafu ma huwa bihi wa shirkun fala yadfaqad yadkhulu fi dhalika kalannahu muhsin li ahlihi qad zannu annahu haqq wa huwa batil wa yadkhulu fihi al-ghina li'annahu aydan mimma yuhsinuhu tarji'u as-sawt tarji'u as-sawt hatta yastahillu as-sami'ahu dibaytanakin zurning negizi deydi asl zur zurning negizi bu asl ko'rinishni negiz bo'lgan ko'rinuvni kersi qilib ko'rsatdi deydi ko'rib turgan odam eshitib turgan odam bu narsani yaxshi deb o'ylab qaruv deydi. Masalan, shirk. Mana hozirgi vaqtda qabrlarga sinib yotgan odamlar, tashlarga sinib yotganlar, buloqlarga sinib yotgan ko'rinishi bir adam ular sinadi. Adam qarab, men shunday sinsam ekan deb o'ylab ketgan narsa. Ko'rinishda adami ko'rinu. Biroq uning bu odam haq deb o'ylab qilgan narsa albatta botil bo'ldi, nikr bo'ldi. Mana hozir avtobus bilan chiqayotgan odamlar bilimsizlar buni albatta haq deb o'ylaydi. Avtobus yo'llar deb qo'yib ketayotgan masalan. Ha, avliyo aralab turib. Borib sinib qaytib keladi. Sirtdan ko'rinuv bo'yicha bir adami ko'rinadi sinayotgan odamni. Biroq ishdan oshib qarasak bu shirib ketgan bir shirib bo'lgan narsa. Ana zur sonday sirti bir adami, biroq uni aylantirib qarasak albatta bu narsa bekir narsa. Sol siyaqda estuvda adami eskedi. Hech bir adam aytsin, qay bir adam muzikant davosni jamonib aytadi. Davos adami ularniki. Qur'on o'qib adami chiqadi masalan. Ha? Aytgan vaqt odam bir rahatlanib estinda aytdi masalan. Davos to'g'ri adami. Biroq bu sirtdan eshitilgan vaqtda davos adami, biroq aylantirib bir qarasak bu shariatga tiyim solingan narsa. Ana bu narsa zur deb aytgan ekan. Adamning qulog'i adami eshitiladi. Ko'ziga yaxshi ko'rinadi. Biroq bu qarab, ya'ni ashib qarasangiz bu albatta, ya'ni batil haq bo'lmagan jumus dedi. Ana hukmat musulmonlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ana İmam Buxoriy, İmam Muslimdagi rivoyatda Rasul Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadis Peygamber Aleyhisselam bir kuni jambastab turib, bir dengiz suyib turib hadis aytdi. Ala una bi hukm bek birli kaday. Bu adamlar kadir men sizlarga Allohning olti eng ulu bo'lgan kunalarini aytib beraymi dedi. Sahobalar barini ya Rasululloh aytin dedi. Peygamberimiz aytib asa ashiruku billah dedi. Birincisi jambastab turib aytib asa jambastab turib aytdi. Allohga serik qosu dedi. Ikkinchisi huququl validayn ata anaga ya'ni ah bo'lu ata anana rizo qilmoq dedi. Deb turdi dagi birdan o'rindan turdi, o'tirib oldi. Jon bosib turgan o'rindan sekirib o'tirdi. Keyin aytdi. Ala va qawluz zur va shahadatuz zur fama yukarriruha hatta qulla laytahu sakata. O'tirib olib Rasululloh qayta-qayta ayta boshladi. Qavlu zur dedi. Ötürük söz dedi. Ötürüklerini kuvalet beru. Ötürük söz, ötürük kuvalet. Kayta kayta ayta verdi. Biz yendi. Yine Resulullah yendi. Totası bu adamda. Öyle kaldı dedi. Yine totası bu adamda. Yine deyip aydık dedi. Arada sahabalar sonra Resulullah'ın aytkın sözünü toymakan sahabalar. Bana sözünü küp aytkanlıkla biz aydık. Resulullah yendi. Deması bu adamda. Yine deyip aydık dedi. Yani Resulullah sonuçta bu. Yani kavlu zur. Dikir ötürük sözlerini. Ötürkün Resulü'nü kattı, korkuttadan sahabalarını. Ana şehadet-i zur. Bekir sözlerine kelip olan tamasa kılıyor. Bekir sözler kaytiren mutlaka şeytani boğan müzikalar bekir söz var. Onu tındav. Koyup olan karabotoru kezirge uyasız kliplerini aşıp koyup. Bunun varlığı yani şehadet-i zur yani buzuk nersege yani kuva bulu karat duru. Ali indi kayısı bir adam bu buzuk nersene körüp körse körsün bu adam künası özüge bulsun. Bırak adamlarını körüge şakırmasın. Allah Subhanahu wa Taala bizlerine Allah Taala Furkan surasında zikir kılgan İbadurrahman Allah'ın kullarının katarını bizden korusun. Emaldemiz Allah Taala halisen dilleyse Allah bizden nasip etsin. Subhanak Allahumma bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyh. Müslümanda da gayram. Kadir bizde aramızda fitne köp. Fitne kadir köp. Ama meşitin ana meşit arasında fitne var. Yeki meşit ortasında köp fitne kadir. Fitnene imamlar istemiyor mu fitne? Belki imamlarla kulak asfaltı adamlardan şüphatman fitne var. Onun için sabahına tutup oturgan tullab sizlerine etettim dersem doğrular istilgen derseni anık istiniz der. Ona alıp barıp yetkizi üçün anık bilip jattap kine aytınızlar. Mona imam munanday aytti deyip ikinci meşitin cemaatını yetkizip ol meşitin cemaat imamını aytıp birbirimizge karası bop kamayı kundet Müslümanlar. Aytılgan söz yani kulakta kalsın barıp ilgaydı. Müslüman bağırda yetkizi yetkizgen vaktada imam aytkan da yetkizip koyuyor. İnşallah. Ortada hiç kanday tartısı olmasın. Aytılığın yetkiziniz dedi. Ana zekirmeye kuzun hiç kanday. Onu alımda tasap konuza vardı. Tabi kaçıran Müslümanlar aramızda muhabbet payda olsun. Biri meşit, ikinci meşit ortasında fitne olmasın, ihtilaf olmasın. Anamın kirip meşit olsun da aytıldı, kirip meşit dedi. Analı sizden de aytıladı. Degen ihtilaf olmasın hiç kanday. Esildi mi kulağa takarsın oldu. Onu alıp barı yetkizun kereği şu eşkanda ifne oldu. Subhanak Allahumma bihamdik eşhedü en estağfiruke ve selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.